Velkommen til Radio 4 Morgen i det andet studie. Der står Kasper Harbo og jeg selv, Astrid Date. Og Kasper, du savner lidt nogle sms'er.
Der er en kampagne i gang. Der er mennesker, der deler brochurer ud. De er forklædt som afsendt fra Sundhedsstyrelsen eller fra danske myndigheder i bred forstand, og det er de altså ikke, når sandheden skal frem. Jeg sidder med et billede af en af dem. Det er en mand, der hedder Peter, der har delt det på Twitter. Der står, at omkring hver fjerde får svære bivirkninger, og 5% dør efter første vaccinestik. Det er selvfølgelig noget sludder. Der er ikke 250.000 mennesker, der er døde efter vaccinestik nummer 1 her i Danmark. Og det er derfor, jeg har efterlyst sms fra både mennesker, der modtager ting i postkassen. Vi prøver sådan at belyse det lidt journalistisk og måske finde en form for, ja, at finde nogle konsekvenser, belyse nogle konsekvenser af det her. Og vi vil også rigtig, rigtig gerne tale med de mennesker, der står bag. Det er selvfølgelig et skud i tågen, men det kunne da godt være, at der var nogen, der havde lyst til at skrive ind til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, hvis du lige vil være med til at belyse sagen om de her falske brochurer. Er der kommet noget?
Der er kommet en besked, ja. Der står her, ved Radio 4, hvad der sker i fremtiden for de vaccinerede?
Alle vaccinerede kommer til at dø, og alle uvaccinerede kommer til at dø. Vi skal alle sammen dø, Tommy. Det, jeg kan se, det er han. Det er Tommy Fredericia, der har skudt den afsted. Han har fri sms, han skriver hele tiden. Det er ikke noget med det at gøre, Tommy. Det, der står på den her, det er, at man dør efter første stik. Og det kan man selvfølgelig sige, du dør også efter din morgenmad. Men det afgørende er, om du dør på grund af. Og det er der altså ingen som helst evidens af, at de danske vacciner slår mennesker ihjel. Der er indberettet 3 dødsfald, og det er meget velbelyst. Af samme grund blev en af vaccinerne taget ud af det obligatoriske program. Men det her, det er altså fake information, der bliver puttet i folks postkasser. Hvis du er en af dem, der får sådan en falsk brochure, der skal mane til frygt over for vaccinerne, så skriv ind til Radio 4 på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum.
Derudover så kan du i den næste time høre om Dansk Folkepartis næste formand, som skal findes blandt 4 kandidater. I løbet af weekenden, der meldte partiets stifter Pia Kjærsgaard ud, at hun støtter Morten Messerschmidt som formand. Og vi taler med Morten Messerschmidt om hans mulige favoritrolle, om han vil kunne støtte den anden formand, hvis det blev ham. For eksempel Martin Henriksen.
I dag begynder den fysiske undervisning igen på efterskolerne. Smittetallene for coronavirus er jo stadig høje, men der er færre restriktioner på skolerne, end der tidligere har været. Man har simpelthen lært at danse med coronaen. De eneste anbefalinger, der er i øjeblikket, det er, at eleverne ankommer med en frisk, negativ test, og efterfølgende bliver testet 2 gange om ugen. Vi skal belyse den del med hjælp fra en efterskoleforstander om lidt.
Og så kigger vi også på sagen om den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic, som har et tvivlsomt ophold i Australien lige nu. Tennisspilleren han har altså rejst langt for at deltage i Australian Open, men fik sit visum afvist på grund af manglende coronavaccine. Og vi venter altså på en afgørelse på det og taler med en ekspert og også, hvad det kan få konsekvenser for stjernen. Det er 7:45.
Det her det er Radio 4 Morgen med Astrid Date og Kasper Harbo. Velkommen
Godmorgen.
Til.
Mindst 19 personer er omkommet i en brand i en lejlighedsbygning i bydelen Bronx i New York, det skriver byens borgmester Eric Adams på Twitter. 9 børn er blandt de døde i branden, som borgmesteren kalder en af de værste i byens historie. Og vi har journalist og forfatter bosat i New York, Sara Maria Glanowski med. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan har du oplevet den her brand, der er sket i New York?
Jamen, jeg har sådan set været ret langt fra branden, kan man sige. Jeg bor i Brooklyn, så der er jo næsten 25 kilometer op til Bronx, men det fylder jo virkelig, virkelig meget. Altså, det er jo sådan en kæmpe, kæmpe tragedie her i New York, så alle er jo blevet dybt, dybt berørt af det, især fordi 9 børn, altså nogen helt ned til 4-årsalderen, er jo døde i den her brand. Og det her kommer jo også på et tidspunkt, hvor New York jo i forvejen sådan forsøger at slikke sårene efter alt den død og ødelæggelse, vi har været igennem. Altså New York var jo også epicenter for coronapandemien tilbage i foråret 2020. Så det er sådan en tragedie oven på en anden.
Og den her brand, den startede omkring klokken 11 lokaltid, hvad der svarer til klokken 5 om eftermiddagen i Danmark. Hvad er status på branden nu?
Jamen altså, den er under kontrol. Den opstod, som du siger, klokken 11 i formiddags, og brandvæsenet fik styr på den omkring 2:30 om eftermiddagen, så altså inden for halvanden eller 2,5 timer. Og ilden spredte sig faktisk ikke fra den lejlighed på anden sal, hvor den opstod, men det gjorde en sådan massiv, sort, virkelig tyk røg til gengæld. Den spredte sig for ganske få minutter i hele det her 19 etagers høje boligkompleks. Og beboerne ved siden af den lejlighed, hvor branden opstod, de beskriver ligesom, hvordan deres lejlighed på bare sekunder, simpelthen altså få sekunder, blev fyldt med sådan en tyk sort røg, så de simpelthen ikke kunne se noget som helst. Og de her 19 mennesker, som er døde i branden, de er stort set alle sammen døde af røgforgiftning, det oplyser brandvæsenet.
Og der har været af det her brandvæsen 200 brandfolk, som har været med til at slukke ilden. Har de også fundet ud af, hvordan den startede, den her brand?
Ja, altså vi ved, at den opstod i soveværelset i sådan en 2-etagers lejlighed på anden sal. Og indtil videre, der formoder de, at de er ret sikre på, at der ligesom er gået ild i sådan en defekt elektrisk varmeapparat, som simpelthen har kørt uafbrudt i flere dage træk for ligesom at varme lejligheden op. Og så regner man med, at beboerne i lejligheden så er løbet ud og har lavet døren stå åben, hvilket har betydet, at ilden lynhurtigt har spredt sig til hele lejligheden og har fyldt hele opgangen med den her tykke sorte røg, som så simpelthen er sivet ind i alle lejlighederne. Og brandvæsenet, som jo, som du sagde, troppet op med 200 mand, de beretter, at de har fundet stort set alle ofrene ude i opgangen. Og brandvæsenet mener, at røgen simpelthen har været så mørk og så tæt, at beboerne ikke har kunne se frem for sig, og derfor så har de ikke kunne orientere sig, og de har ikke kunne finde brandudgangen, og at derfor simpelthen døde af røgforgiftning, inden de har kunnet nå ud.
Det er altså sket i New York, hvor, som du siger, Sara Maria Glanowski, de i forvejen er ved at komme sig efter blandt andet en ret hård coronaepidemi, der har ramt New York hårdt. Det var også sidste år, at 20-året for 9/11 blev markeret i New York, så altså selvfølgelig gør den her brand indtryk, men hvordan har reaktionerne generelt været i USA?
Jamen altså byens borgmester Eric Adams, som jo trådte til 1. januar, altså kun har siddet på borgmesterposten i godt en uge, han har sagt, at det her det bliver en af de værste brande i New Yorks historie. Han beskrev på sit pressemøde i dag en helt enorm smerte og fortvivlelse, som jeg tror kendetegner rigtig meget New York. Det her er den mest dødelige brand i New York siden 1990, hvor der var en anden stor brand i New York, eller i Bronx, faktisk ikke ret langt fra det lejlighedskompleks, som brændte i søndags, som var du ved, også et sår i Bronx' historie, hvor en natklub brændte, og 89 mennesker omkom. Så det er altså, Bronx har haft nogle virkelig hardcore brande.
Så er der, selvom det måske lyder hårdt, er det sådan en følelse af nu igen?
Ja, altså det er jo 30 år siden, ikke? Men altså det er kommet som et chok, ikke? Altså sådan beboerne beskriver det som sådan altså et terror, et virkelig chok, som er kommet meget hurtigt. Og ja, det taler ligesom ned i det her sår, som Bronx har i forhold til brænde tidligere.
Sara Maria Glanowski, tak fordi at du var med og ville fortælle om den her ulykke.
Det var så lidt.
Journalist og forfatter, som altså er bosat i New York. Klokken den er nu 14 minutter over 7.
Coronaplagede daginstitutioner kan fra nu af begrænse sine åbningstider. Det melder Børne- og Undervisningsministeriet ud blot 2 dage efter, at man faktisk blankt afviste, at det nogensinde skulle kunne lade sig gøre. Men nu er der altså taget beslutning på baggrunden af blandt andet, at Hillerød Kommune har rettet henvendelse til Folketinget for at få lov at åbne sine institutioner senere eller lukke tidligere i kommunens dagtilbud, fordi der simpelthen er udbredt smitte blandt personalet, altså primært pædagogerne. Den historie kunne vi fortælle i fredags her i Radio 4 Morgen. Hillerøds borgmester Kirsten Jensen fra Socialdemokratiet sagde sådan her.
Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå at komme til at skulle begrænse åbningstiden. Men vi ved, at der enkelte gange, cirka en gang om ugen, måske et af vores mange dagtilbud, står i den situation, at de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre for at kunne få en god dag for børnene, hvis ikke de får lov at begrænse åbningstiden lidt.
Så det var altså et par foldede hænder fra Hillerød Kommunes side til Socialdemokraterne og regeringen. Børneordføreren hos Socialdemokratiet, Jens Joel, var ikke modtagelig. I hvert fald ikke i første omgang.
Det at begrænse åbningstiden i institutionerne eller skære ned på det, er et meget, meget stort redskab, et stort skridt. Og det er vi ikke blevet anbefalet af sundhedsmyndighederne. Og derfor så er budskabet til kommunerne, at man skal altså, uden at gå derhen, få det her til at nå sammen. Men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at man kan jo ikke kræve det umulige af folk. Og derfor så vil der jo også rundt omkring opstå situationer, hvor man ikke kan levere helt, som man plejer.
Men nu har pipen fået en anden lyd. Kommunerne skal dog først, altså før de får lov at gøre brug af den her ordning, som begrænser åbningstiden i daginstitutionerne, så skal kommunen først have afsøgt alle andre muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft, skriver ministeriet. De danske kommuner har tidligere haft mulighed for at begrænse åbningstiderne siden december 2020 og frem til efteråret sidste år. Muligheden forsvandt, da regeringen i efteråret besluttede, at corona skulle tages ud af porteføljen af samfundskritiske sygdomme.
Alternativet er værre, det er, at vi må lukke dem helt en dag eller to. De har indimellem brug for at åbne lidt senere, lukke lidt tidligere, fordi så kan man samle medarbejderne sådan, at børnene får en ordentlig dag.
Ja, det sagde altså Socialdemokratiets borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen, og det blev der altså lyttet til. Nu er der en åbning for, at sådan coronaplagede daginstitutioner igen kan begrænse sine åbningstider. Skal vi mod DF nu?
Ja.
Ja, perfekt. Dansk Folkepartis næste formand skal jo blindt findes 23. januar. Der er 4 kandidater. Det står fast efter, at deadline for opstilling passerede ved midnat fredag. Der har været spænding om, hvorvidt for eksempel Inger Støjberg ville stille op helt ind til sidste time, men nu ved vi altså, at formanden i DF skal findes blandt Morten Messerschmidt, Erik Høgh Andersen, Merete Dea Larsen og Martin Henriksen. Det bliver afgjort i Herning, hvor den nuværende formand Christian Thulesen Dahl har indkaldt til ekstraordinært årsmøde. Morten Messerschmidt, godmorgen.
Godmorgen.
Nuværende næstformand i Dansk Folkeparti og kandidat til formandsposten. Ja. Hvordan har du det med det felt af kandidater, der viser sig nu?
Jamen, jeg har det glimrende med det felt. Nu er det jo ikke mig, der skal tage stilling. Jeg behøver nok ikke at bryde nogen overraskelser ved at sige, jeg stemmer jo nok på mig selv. Så det er jo medlemmerne, der skal afgøre i feltet. Men jeg er glad for, at der er kommet 4 kandidater. Det synes jeg er fint.
Ja, altså, det har jo betydning for dig, hvad skal man sige, hvor mange der er, i og med, at ens muligheder for at vinde er jo større, hvis der kun er 1 kandidat. Så det var mere det, jeg sigtede til.
Nå, på den måde, jamen jeg har aldrig regnet med, at det skulle være let at blive valgt. Jeg tror ikke, det bliver let, hvis jeg bliver valgt, hvordan vi så genrejser og sådan nogle ting. Jeg går ind i det her, fordi det er et stort arbejde, som jeg er villig til at lægge noget, lægge hele mit liv i, stort set.
Hvis nu, man kan jo både gå med og sige, hvis nu du vinder, for eksempel. Lad os starte med det. Hvis nu du vinder, hvad vil så være det første, du gør dagen efter?
Det bliver en meget, meget travl dag, fordi der bliver mange ting, som skal gøres. Noget af det, jeg allerede har gjort, det er, at jeg har talt meget med baglandet. Og jeg vil sætte en proces i gang, hvor vi får baglandet mere med ind i den daglige ledelse, hvor der kommer mere kontakt ud til baglandet, altså også ved, at vi rækker ud, inden der opstår måske problemer og ballade i nogle foreninger, som vi har set før, hvor der har været en lidt for passiv tilgang. Også hjælpe mere i det daglige for at få vores byrådsmedlemmer mere på banen i relation til politiske sager, der er lokalt. Og der er en hel masse ting, som skal laves om. Så er der selvfølgelig også nogle politiske ting. Altså, jeg tror, vi skal have en gennemgang af vores arbejdsprogram og se på, om der er nogle områder, hvor vi ikke har fået opdateret politikken og har brug for at se lidt anderledes på tingene. Og så bliver der selvfølgelig en hel masse andre ting. Jeg skal have en snak både med hovedbestyrelsens medlemmer, med folketingsgruppens medlemmer, med rigtig mange gode ansatte osv. osv.
Det var, hvis du vinder. Hvis nu du taber, så er der en af de andre 3, der vinder. Vil du kunne stå bag en af dem, hvis der er en af de andre, der løber med formandsposten?
Ja, altså jeg vil kæmpe for Dansk Folkeparti, så længe jeg overhovedet kan. Det er et spørgsmål om, altså Martin Henriksen har klart sagt, at hvis han bliver formand, så skal jeg ikke være en del af ledelsen. Så skal jeg træde tilbage som næstformand, så det kommer meget til at bero på, hvad den person, der så bliver formand, ønsker. Men mit udgangspunkt er, at alle skal være med til at forme Dansk Folkeparti fremadrettet. Så jeg håber også, hvis jeg skulle vinde, at de 3 andre har lyst til at være en del af det projekt.
Det er bare som om Tobias ikke er lige så meget lyst til mig længere. Og før vi flyttede, døren var løs hver dag.
Ja, det der kommer ind over vores...
Det tror jeg mig, der er her nu.
Okay.
Nå. En sideåbne, der starter en reklame. Beklager.
Det må undskylde, Morten Messerschmidt. Vi er faktisk
i gang med det. Jeg troede, det var en eller anden fifi-reference. Yeah. Tobias, det kunne være vores DFU-formand, men det er det så ikke.
Nej, men lad os tale om ham, hvis vi kommer dertil. Prøv at høre, jeg vil hellere tale om... vi var lige nået til det med de andre kandidater. Der er jo tre andre. Du har ikke haft lyst til at stille op til debat sammen med dem. Det er ikke det, vi har inviteret dig til her, men sådan i andre sammenhænge har du givet udtryk for, at det vil du ikke. Hvordan kan det være?
Jamen, det er fordi, jeg tror, vi skal gøre, alle sammen skal lægge os i selen for at få samling på Dansk Folkeparti. Og det seneste halve år, der har der været ekstremt meget personfiksering, ekstremt meget mudderkastning på forsiden af aviserne, især Ekstrabladet har villigt lagt spalter til, at der er blevet sagt grimme ting om alle mulige. Og jeg frygter, at hvis man skal lave sådan en stort anlagt mediedebat, jamen, så bliver det bare mere af det. Og det tror jeg for det første ikke, at medlemmerne og vælgerne gider. Jeg tror, at de vil høre om politik. Og for det andet, så er det her jo heller ikke i den forstand en offentlig proces. Altså, det er jo ikke en statsministerduel, det her. Det handler om, at der er 600-700 medlemmer fra Dansk Folkeparti, der om 14 dage skal vælge en ny formand. Mm. Og der har jeg bare vurderet, at især med det felt, der er, så hvis vi skal stå samlet bagefter, så skal vi begrænse personangreb og mudderkastning her frem mod den 23. Og derfor synes jeg bare, at hver kandidat stille og roligt skal fremlægge sin politik og forklare, hvad det er, han og hun vil, og så kan de delegere til stilling.
Synes du, det er forkert at skildre det, når der er uro i toppen af et parti? Altså, at når pressen interesserer sig for det? Altså, det er jo, Dansk Folkeparti har jo været det parti, der har altså tegnet store dele af udlændingepolitikken i Danmark i 15 år. Så derfor er det jo, de der værdikampe, der foregår i toppen, er jo også interessante for den brede offentlighed.
Jamen, helt bestemt. Jamen, jeg klandrer jo ikke pressen. Det er slet ikke det, mit ærne at klandre pressen. Nej, det jeg bare siger, det er, og i øvrigt er det jo også helt fint at være politisk uenig, men det har jo handlet meget om personer mere end om politik. Og jeg tror bare ikke, der er ret mange vælgere, der gider stemme på et parti, som er sådan i konflikt med sig selv. Det gode er, at når jeg er rundt i landet, jamen, så oplever jeg i vidt omfang, at de der personkampe, jamen, de har ikke sat sig i baglandet i nævneværdigt omfang. Det er ikke ligesom i andre partier, hvor man kan se, der er sådan fløje i bestemte retninger. Alle vil sådan set gerne forlis, og alle vil gerne have, at vi i ledelsen kan finde ud af det her i fællesskab. Og derfor tror jeg bare, det er vigtigt, at vi så efter den 23. står uden alt for mange, hvad kan man sige, slag på kroppen. Hverken givet eller taget. Og det undgår man jo ved at sige, jamen de der personkonfrontationer, som jeg kan se, nogen lægger meget voldsomt op til, jamen dem siger vi bare pænt nej tak til. Så det er ikke mit ærne at sige, at pressen, de ikke må dække alt, hvad der sker. Det er sådan set mere mit ærne at sige, at dem, der gerne vil være i ledelsen af Dansk Folkeparti, jamen de skal måske lige have lidt mere disciplin.
Men så er det jo svært at finde ud af, hvad I står for politisk, når du ikke vil diskutere med dine modkandidater.
Ja, der er ikke du, der spørger mig om alt.
Jo, men nogle gange, så, hvis man laver, hvad skal man sige, stiller jer ved siden af hinanden, så er der nogle gange, man kan få et bedre billede af, hvad forskellen er.
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror, folk får et meget bedre indtryk af, ved at jeg stiller op. For eksempel i den her weekend, vi lige kommet igennem, der har jeg været på live-debatter. Først på Dagbladet BT, og siden på Facebook i lige knap 2 timer. Hvor jeg har svaret på i hvert fald 100 spørgsmål, 200 spørgsmål.
Debatter mod hvem? Altså, hvem var modkandidaten i debatten?
Jamen, der var ikke modkandidat, men debat med folk, der så ringer ind og stiller spørgsmål. Og der er der masser, der stiller kritiske spørgsmål. Og det synes jeg er fedt, fordi det handler om politik. Okay. Men det skal ikke være sådan noget med en eller anden personfikseret mudderkastning om, hvorvidt man kan lide mig eller ikke kan lide mig, og hvor man, alle de ting, som vi har set i dagbladene, at det skal gentages. Så jeg diskuterer meget gerne politik. Altså, det har jeg gjort al min tid i politik, både på tysk, fransk, engelsk og dansk. Altså, der er slet ingen grænser der, men jeg gider ikke mere den mudderkastning, som har præget Dansk Folkeparti det seneste halvår.
Når du nu går lidt europæisk til værks her, så bliver vi nødt til også at tage noget, der ikke handler direkte om politik, nemlig at du har en uafsluttet retssag, den såkaldte Meldt og Feldt-sag. Hvis du bliver formand 23. januar, altså vinder valget, hvad sker der så med dit formandskab, hvis der efterfølgende kommer en dom, hvor du bliver kendt skyldig i Meldt og Feldt-sagen?
Jamen, det betragter jeg som ret usandsynligt. Altså, og hvis det skulle ske, jamen, så har jeg jo også fremlagt en plan i forhold til, at Peter Kofod kommer ind som min wingman. Men alt overvejende frygter jeg ikke den sag, al den stund, at de fleste jo godt ved, hvad det handler om. At det handler om Dansk Folkepartis sommergruppemøde, EU-delen på det møde, ja. som ikke jeg har haft nogen vinding af. Og derfor er der ikke noget, der tyder på, at den dom, som blev afsagt på en af en inhabil dommer i sommer, at den skulle gentage sig.
Altså, når du nu siger det på den måde, der er jo en af dine partifæller, Jeppe Klenitz Jacobsen, som har udtalt sig om den her til TV2. Nej, undskyld, det er faktisk til Ekstrabladet, hvor han siger, at han var til det sommergruppemøde, og der var ikke noget EU-arrangement. Og det fortæller jeg for at sige, at det kan jo godt være, at andre når frem til, at det ikke var et EU-arrangement, og at der dermed kan komme en dom. Hvordan forholder du dig til det?
Jeg har godt bemærket også i sommer, at folk havde en lille smule svært ved at huske, hvordan tingene var organiseret. Derfor er det så dejligt at have, hvad kan man sige, objektive beviser. Skriftlig korrespondance, lydfiler osv. Ja. Jeg havde nok troet, at folk huskede lidt bedre. Det gør de ikke. Så har jeg gjort mig den lejlighed. Så det er jeg ikke så bekymret for.
Okay. Så din plan A er, at du ikke bliver dømt, og plan B er, bare lige for at undskylde, hvis jeg er lidt tungnem, men hvad er den i forhold til din egen rolle så, hvis det sker?
Jamen, det er, som jeg har beskrevet det, altså min plan A er, at jeg ikke bliver dømt. Min plan, ja, det er sådan set både A til, hvad skal vi sige, T. Og så derefter, hvis der som mod forventning skulle komme en dom, der går mig imod, så er det min klare forventning, at jeg kan fortsætte i Folketinget, ud fra den praksis, der ligger. Så vi skal helt ned til sæt, før det så bliver relevant at tale om, hvad gør vi så? Og der er det så, jeg også for at være, du ved, aktsom i forhold til partiet, har fremlagt en plan, der hedder, jamen hvis det skulle komme dertil, hvor hovedbestyrelsen siger, at det her det er for belastende, jamen så kan Peter Kofod tage over, indtil der så kommer et nyt årsmøde.
Okay. Det er U, der kommer efter T, faktisk, hvis vi skal være helt
præcis. Ja, men sæt er det sidste, hvis medmindre vi tager for EØ med. Så jeg er med på, at det er T, okay. U, det er V.
Ja, okay, all right. Du har sagt, at du har samlet 400 underskrifter for at vise, at du kan sådan samle partiet. De underskrifter og den konklusion, du sådan når frem til der, hvad er det for en, hvad skal man sige, en øvelse, du gør dig der?
Jamen det er sådan, efter DF's vedtægter, så for at stille op til formandsposten, så skal man, medmindre man har hovedbestyrelsens godkendelse, det er der så ikke nogen af os fire, der har fået, det vil være lidt unfair, en af dem fik det, så skal man ud og samle 25 stillere, det vil sige 25, der deltager på årsmødet, skal sige, jamen jeg vil gerne stå inden for, at han eller hun kan stille op som kandidat. Og der har været en meget, meget stor opbakning og en meget, meget stor interesse for at støtte det projekt, som altså Peter Kofod og jeg har fremlagt. Og det er jo blandt andet nogle af de ting, som jeg nævnte tidligere med de organisatoriske ændringer og sådan politisk gentænkning og så videre. Og der endte vi, inden vi indleverede i sidste uge, der endte vi på de der godt 400.
Hen over weekenden gjorde Pia Kjærsgaard klart, at hun støtter dig som formand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Det siger hun til Berlingske. Hvad betyder det for dig?
Det betyder først og fremmest jo, at vi, hvis jeg bliver valgt som formand, kan få Pia tilbage i daglig ledelse. Og det synes jeg har savnet rigtig meget. Det er noget af det, jeg har været ked af, at hun ikke har været. Blandt andet i forhold til at sikre roen i partiet. Altså, det er noget af det, som står forbilledeligt for mig, i hvert fald fra Pia Kjærsgaards ledelsestid, at der netop var en god ledelsesstil, hvor man sagde, jamen, debat og uenighed er hjerteligt velkommen, men den skal holdes internt, så vi ikke får det på forsiden af aviser, og det skader vores vælgeropbakning og ligesom slører billedet. Og at Pia, hun vil være med til at sikre det fremadrettet, det synes jeg er fantastisk, så jeg er da rigtig glad for, på partiets vegne, ikke bare på mine, men på partiets vegne, at hun på den måde vil træde ind.
Hun kom faktisk i en del i medierne, da hun sad og lavede thumbs down til en af dine modkandidater ved det forestående valg, nemlig Martin Henriksen, da han blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Er du sikker på, at hun skaber ro, uanset hvem der vinder?
Ja, det er fuldstændig overbevist om. Altså, det der årsmøde var temmelig kaotisk, og man skal jo ikke bare se, hvad der skete i de 10 sekunder, som du beskriver, man skal jo se det i ugerne op til, hvor der har været en meget uskønt, synes jeg, angrebsakse imod Pia. Og Jeg tror, følelserne sad meget ud på tøjet på det årsmøde. Det ændrer jo ikke på, at hvis man ser på Pias tid som formand, så var det en god periode, hvor der var ro på de indre linjer. Ikke at der ikke var debat, der var også flere gange, hvor jeg havde kritiske bemærkninger til, at noget, vi skal ændre politisk og så videre, men hvor man netop siger, jamen, den form for diskussion, den prøver man at holde internt.
Tak, fordi du var med, Morten Messerschmidt.
Jamen selvfølgelig, og have en god morgen.
Tak i lige måde. Nuværende næstformand i Dansk Folkeparti, og altså kandidat til formandsposten, som skal besættes 23. januar i Herning.
Klokken den er 7:30, og der er nyheder med Henrik Møring.
Mere end 100 gange om året kan flere steder i landet blive truet af høj vandstand i slutningen af århundredet. Det forudser Danmarks Meteorologiske Institut i en opdatering af sit klimaatlas, der er et skøn over klimaets udvikling. Det er blevet opdateret med nye tal for, hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet i fremtiden. Når der er for høj vandstand, er der risiko for stormflod og skader, hvor vand kan ødelægge for eksempel huse. I dag varsles det typisk mellem 0 og 2 gange om året de fleste steder langs kysten. Det kan altså stige markant, og flere lokale områder kan blive påvirket, siger klimaforsker og faglig leder af DMI's klimaatlas, Mark Payne.
Lokale områder har en høj risiko for faktisk, at det kommer oversvømmelse på grund af høj vandniveau fra hav og stormflod.
Det er især kystområderne i det sydlige Kattegat og Lillebælt, som vil kunne blive ramt. På Fyn ved Lillebælt kan det ske 120 gange om året. Det svarer til hver tredje dag. Fremskrivningen bygger på, at den høje globale udledning af drivhusgasser fortsætter.
Hvis vi skruer tilbage for vores udledning eller opnår Paris-aftalens mål, så kan vi faktisk forvente markant flere af det her, end vi vil ellers se.
Det er væsentligt at se på forældres rettigheder i regnbuefamilier. Sådan lyder det fra ligestillingsminister Peter Hummelgaard, efter at et borgerforslag, der foreslår, at medfædre gives samme rettigheder som medmødre, har fået 70.000 underskrifter på bare 3 dage. Borgerforslaget rejser nogle væsentlige problemstillinger om medfædres rettigheder, som jeg grundlæggende har sympati for, men det rejser samtidig nogle etiske og principielle spørgsmål i forhold til brug af rugemødre. Derfor er der behov for at se nærmere på, hvad borgerforslaget konkret betyder og hvad konsekvenserne er for de involverede, skriver ministeren i en mail. I dag kan et barn ved fødslen få registreret 2 mødre, men ikke 2 fædre. Den afsatte leder i Myanmar, Aung San Suu Kyi, er blevet idømt yderligere 4 års fængsel for besiddelse af ulovlige walkie-talkier. Det oplyser en unavngiven kilde til Reuters. Anklagerne, hun er blevet dømt for, er blot 3 ud af i alt 11 mod den afsatte leder. Hun risikerer mere end 100 års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig i alle anklagerne. Hun afviser dem alle. I begyndelsen af december blev hun også idømt 4 års fængsel. Her blev hun dømt henholdsvis 2 års fængsel for at opildne til oprør mod militæret og 2 års fængsel for at bryde landets coronaregler. Fra i dag bliver hverdagen mere besværlig for italienere, der ikke er vaccineret mod covid-19. Det gælder for dem, der ikke har modtaget mindst 2 stik. Det betyder blandt andet, at kunder skal kunne bevise, at de enten er vaccineret eller raske igen efter coronasmitte for at besøge hoteller, restauranter og bruge offentlig transport. Hidtil har det været nok at vise en negativ coronatest, men det er ikke længere tilstrækkeligt. Fra midten af næste måned vil reglerne igen blive strammet i Italien. Det bliver obligatorisk for alle over 50 år at blive vaccineret. Tørt og først skyet, men efterhånden lidt sol, omkring 2 graders varme og lidt til jævn vind fra sydøst. I aften og i nat tørt og stedvis klart vejr.
Velkommen til Radio 4 Morgen. Klokken den er 8:04, og jeg er i studiet med Kasper Harbo, der lige har trådt ind ad døren.
Godmorgen.
Godmorgen, og jeg skal nok lade være med at spille flere reklamer midt i dine interviews, Kasper. Det må jeg lige beklage i dit interview med Morten Messerschmidt før. Det var, fordi jeg havde sådan en live-opdatering kørende på den her serbiske tennisspiller, om han nu får lov at spille Australian Open.
Det er sådan en stor corona-relateret sportshistorie. Han gider ikke at meddele, om han er bu eller bæ i forhold til det, og derfor vil de ikke lukke ham ind.
Nej, regeringen vil ikke lukke ham ind, men nu ser det ud til, at han får lov at blive og deltage, altså at regeringen ikke kan.
Er det sidste nyt?
Det er sidste nyt. Så, og det skal vi altså høre mere om, om 10 minutters tid. Først, der skal vi nemlig altså lige tilbage til efterskolerne, som vi også har talt lidt om den her morgen. De vendte tilbage i weekenden efter en lidt kortere nedlukning, 3 uger hen over jul og nytår. Og nu er de altså tilbage, og selvom vi har rigtig høj smitte i samfundet, høje smittetal, så har de ikke så mange restriktioner, og heller ikke i forhold til, hvad de har haft tidligere. Og vi skal høre, hvorfor det kan lade sig gøre og fungere fra en formand på en af efterskolerne.
Ja, lad os bare komme i gang med den historie. Decideret forstander er Andreas Vind på Brøruphus Efterskole, syd for Skanderborg. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os lige rise op, hvad der er den nye virkelighed for efterskolerne. Altså, den eneste anbefaling for efterskoleforeningen er, at eleverne ankommer til skolerne med en frisk negativ test, og bagefter bliver testet 2 gange om ugen. Og du mener så, at det er en billig pris i virkeligheden for at starte op igen. Hvordan kan det være?
Jamen altså, vi har jo prøvet noget helt andet tidligere. De forrige 2 år har det været noget med nogle små grupper, hvor de ikke måtte bevæge sig ud for dem, og små lukkede cirkler. Så det her, det er billigt sluppet, og det skal vi nok få komme til at fungere rigtig fint på skolen. Det er vi slet ikke i tvivl om, og alle, både medarbejdere og elever, er meget motiveret til, at det kommer til at fungere godt.
Det har jo vist sig at løbe som en steppebrand, når først det kommer inden for dørene. Og selvom at man har testet løs i den her befolkning, så har der jo været udbrud til julefrokoster og koncerter og alle slags ting, hvor der var mange mennesker samlet. Hvilke tanker gør du der om det scenarie? Altså, lad os ikke male fanden på væggen, men det har bare vist, at det kan sagtens ske.
Jamen, vi er indstillet på det, og vi har også planer liggende klar for, når vi bliver ramt af smitte i større eller mindre grad. Fordi at ja, det kommer til at gå stærkt. Jeg er i den privilegerede situation, at både medarbejdere og elever er vaccineret, og det giver jo i hvert fald, jeg ved godt, det ikke, at vi så fuldstændig slipper for smitte nødvendigvis, men det giver en eller anden tryghed at vide, at vi står et godt sted som skole i forhold til det, den verden og den hverdag, vi får til at fungere her på skolen.
Ja, men altså i forhold til, at smitten kan løbe, der har det jo vist sig, at vaccinerne ikke har nogen sådan målbar effekt, i hvert fald ikke over for omikron. Jo, når den er helt frisk, det tredje skud, så er der en effekt, men det aftager jo hurtigt. Altså, er det det, der er jeres tryghed, eller hvordan skal jeg forstå det?
Nej, jamen det er, at vi er ligesom klar til at håndtere det, hvis vi skal komme ind. Altså alternativet, det er jo, at vi var lukket fuldstændig ned. Og det tror jeg bare, altså vi kan jo også mærke på de ungdomsgenerationer, der kommer ud til os, og jeg tænker i hele skolesystemet, de har været mærket af de forrige 2 års nedlukning. Og jeg tror, at den mentale sundhed, den spiller i den grad også ind. Så der er en risiko for, at vi får smidt ind på skolen, men den risiko tager vi med, fordi at risikoen for deres mentale sundhed, den er i hvert fald i min bog betydeligt mere alvorligt.
Det sted, hvor vi står nu, jeg siger vi, fordi altså sådan et eller andet samfundsagtigt vi, det er, at man ikke dæmmer op på samme måde, som man har gjort, man lever på en eller anden måde med den. Hvordan har du det med det, at stå det sted?
Jamen, det har jeg det egentlig, det har jeg det fint med. Altså, vi prøver at lave en ret, for jeg lige står og siger her til morgen til eleverne, at vi er simpelthen nødt til at lukke os lidt om os selv, og det er også fordi, vi har en skitur, der ligger om 10 dage ude, som vi rigtig gerne vil på med hele skolen. Så på den måde lukker vi os lidt om os selv, men den der snak om, at man kan lave en fuldstændig lukket boble, altså det holder ikke. Der er nogle medarbejdere, der også skal hjem og til deres børn, når de ikke lige er på arbejde. Så på den måde, så forsøger vi at skabe en boble. Vi forsøger i hvert fald at passe rigtig meget på, men vi agerer også i det, vi nu står i.
Vi taler altså med Andreas Vind, der er forstander på Brøruphus Efterskole, som ligger syd for Skanderborg. Anledningen er jo altså, at efterskolerne tager hul på den nye virkelighed, hvor der ikke er så mange restriktioner, som der har været. Da efterskolerne åbnede i sommeren 2020, der var der afstandskrav, og eleverne blev inddelt i grupper af 25-30 personer, så der var en begrænsning af trafikken mellem klasserne. De skulle også løbe og gøre rent hele tiden, og eleverne skulle spritte af og alt sådan noget. Hvor meget af det er bevaret, Andreas Vind?
Jamen altså, rengøringen har vi, kører vi fortsat mere på med, end vi måske gjorde for 3-4 år siden. Altså, vi er mere, og der står spritstander over det hele, og vi er på den måde meget opmærksomme på den del. Men det her med at lave små grupper, hvor de så ikke må hvor de skal holde meters afstand til alle andre uden for den gruppe. Altså, det var en skrivebordsøvelse, som simpelthen ikke havde hold i virkeligheden. Det kan ikke lade sig gøre på en efterskole, at gå og holde en meters afstand, når det også er deres hjem. Altså, så på den måde, så er det rigtig fint, at den restriktion ikke er der mere, fordi det var kun på papiret, at den gav rigtig god mening. Men vi er mere opmærksom på rengøring, og vi er også, for eksempel de næste 14 dage, der er besluttet, at vi dropper alt, hvad der hedder kampe og så videre mod andre skoler, simpelthen for lige og lukker os lidt om os selv.
Folkeskolerne har jo et flere retningslinjer, end I har her anbefalet, blandt andet, at klasserne holdes adskilt fra hinanden, og at større sociale arrangementer bliver aflyst, og at forældre afleverer og henter deres børn udendørs, så de ikke kommer indenfor på skolerne. Så der er i virkeligheden, der bliver passet bedre på i folkeskolerne, end der gør på efterskolerne. Det er selvfølgelig også to forskellige måder at arrangere sig på. Jeg har faktisk et lydklip. Ditte Maja Balleby, hun er elev på Brøruphus Efterskole, og hun føler, at det er fint at være på skolen i forhold til risikoen, som stadig eksisterer for at blive smittet.
Jeg synes, vi gør meget for, at ingen her bliver smittet, og de fleste af os, vi er også vaccineret, så jeg føler mig egentlig ret sikker. Også når jeg er hjemme, så sørger min familie og jeg også selv for at blive testet, så vi ligesom ikke får noget positivt derhjemme heller ikke. Så jeg føler, mange af os gør alt for ikke at blive positivt. Derfor føler jeg mig også sikker på skolen.
Sagde altså en af eleverne. Hvordan er det med lærerne, Andreas Vind? Du har jo mange, du skal tage dig af. Hvad gør du for at sikre, at de også er trygge ved at komme på arbejde i den nuværende situation?
Men altså, vi har snakket meget om det. Vi snakkede meget før jul, og det gør vi vedvarende. Og på onsdag har vi igen en møde, hvor vi lige vender, hvordan og hvorledes, hvad vi kan gøre. Men de er fint med, og de har jo også liggende i baghovedet alternativet. De her sidste år har været nedlukning. Det er der ingen af dem, der drømmer om. Så på den måde, så går vi ind i det her med åbne øjne, og ved godt, at der er en risiko, og vi ved godt, at der kan komme smitte ind på skolen. Men som det også blev nævnt før, altså vi er nødt til at lære at leve med den her coronasygdom, og det er så det, vi gør her.
Om 2 uger rejser I til Norge, efter planen i hvert fald, og I regner altså med at kunne tage afsted alle sammen. Hvor spændt er du på lige præcis det eksperiment?
Jamen, den giver kilden i maven, det er der ingen tvivl om. Altså, det er faktisk ikke, vi har brugt vældig mange kræfter i sidste uge på at lægge planen for, at vi kan have en tryg tur derop, og vi kan rejse derop, og alt det, der foregår derop, det kan vi egentlig lave på en god måde og en sikker måde også. Så den største nervøsitet, den er i forhold til, om vi kan slippe for smitte på skolen i de her 14 dage, og dermed sørge for, at alle har et coronapas og kan komme med på turen. Så der kan jeg ikke være helt iskold. Det giver absolut kilden i maven, og vi er spændte på det.
Held og lykke. Det får I brug for i den nuværende situation. Andreas Vind, og god dag til dig.
Tak for det.
Forstander på Brøruphus Efterskole, som ligger syd for Skanderborg.
Margrethe på Radio 4.
Det er jo på mange måder menneskeligt set en dramatisk situation.
Margrethe er 31 år, da hendes far dør, og hun bliver udråbt som dronning af Danmark på en iskold januardag for 50 år siden.
Den der unge kvinde, der træder ud på Christiansborgs balkon.
I serien Margrethe sætter vi fokus på kvinden bag kronen. Lyt til Margrethe hver torsdag på Radio 4, eller som podcast, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic ser ud til alligevel at kunne deltage i turneringen Australian Open. En dommer har her til morgen afgjort, at serberen får lov til at blive i landet. Og grunden til, at der overhovedet var spørgsmål om det, det er fordi, at tennisspillerens visum blev afvist, fordi man skal være vaccineret for at komme ind i landet. Og han hævder at have fået, han vil ikke fortælle, om han er vaccineret, og han hævder at have fået dispensation fra landets coronaregler, selvom han altså også angiveligt er blevet testet positiv for corona i december. Men det afviste Australiens regering i søndags, og så har det altså været op til en dommer at beslutte, om de må afvise hans visum. Men det må de altså ikke. Han er frifundet i sagen, som det ser ud lige nu. Djokovic har gennem flere måneder ikke vil oplyse, altså, om han er vaccineret eller ej. Og vi skal høre, hvad den her sag betyder fra dig, Daniel Nøjsen Falla. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er sportsjournalist på BT, og det er jo en lidt sparet sag. Hvad betyder den her afgørelse?
Jamen, det er jo en sejr for Novak Djokovic, i hvert fald som udgangspunkt. Som du siger, så får han lov til at blive landet, og han kan sådan begynde sit titelforsvar ved Australian Open, der begynder her om en uge. Det har jo nemlig været en meget rodet sag, og det er vigtigt at understrege, at som udgangspunkt har Djokovic vundet og kan altså deltage, men der er stadig politiske kræfter, der kan nægte ham adgang. Og det er ligesom det, der er det store spørgsmål nu, om den australske regering alligevel vil annullere hans visum. Det vil i så fald få meget voldsomme konsekvenser, og der bliver beskrevet i flere medier, at det vil så udelukke ham fra landet i 3 år. Men altså som udgangspunkt gode nyheder for Djokovic, der virkelig har været i vælten på det seneste.
Ja, hvordan har opmærksomheden været? Altså, hvad har den været præget af? Fordi han er en af verdens bedste tennisspillere. Hvad siger hans fans til den her sag?
Ja, uha. Novak Djokovic er et kæmpe, kæmpe navn og verdens bedste tennisspiller lige nu, og har været det i et stykke tid. Dem, der holder med ham, har selvfølgelig været utrolig oprørte. Der har været demonstrationer både i Beograd, i Serbien og også i Melbourne. Han har været lukket inde på det her hotel, hvor han ikke kunne komme ud, mens de skulle finde en afgørelse. Og de har bestemt ikke været tilfredse, og det har været så voldsomt, at også Serbiens præsident har været ude og melde sig på banen. Så det går rigtig højt op, og bølgerne er gået højt.
Vi ser jo også, hvordan spørgsmålet om vaccine virkelig er noget, der også kan splitte en befolkning. Er det også noget, der har kunne splitte hans fans?
Det er mit umiddelbare bud. Nej, Novak Djokovic har en meget, jeg skal næsten sige, fanatisk tennisfans, som elsker ham overalt på jorden og støtter ham. Det er vigtigt at forstå, at Novak Djokovic lidt er det sorte får i tennis. Vi har de her tre kæmpe store tennisspillere i Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic, der alle har 20 Grand Slam-sejre. Og indiskutabelt er de tre bedste tennisspillere, der nogensinde har levet. Og der har vi sådan Roger Federer og Rafael Nadal som de her gudefigurer, dem der ikke gør noget forkert, og som rigtig, rigtig mange elsker. Hvis du går rundt i de forskellige tennisklubber, så vil rigtig mange pege på Roger Federer som den største nogensinde. Der er også dem, der vil sige Rafael Nadal. Og så er Novak Djokovic den her lidt mere brogede karakter, som har nogle lidt specielle holdninger, i hvert fald til nogle ting ifølge nogen, og det gør altså, at han lidt er det her sorte får.
Men han har altså ikke ville fortælle, om han er blevet vaccineret eller ej, og det er noget af det, der ligesom også har skabt den her sag. Nu er jeg ikke helt med på vaccinestatusen i Serbien, men hvad siger den serbiske præsident til det her forløb, og til at sådan en stor stjerne bliver en del af den her sag?
Ja, det er vigtigt at forstå, at Novak Djokovic er et kæmpe navn, ikke bare sådan internationalt, men altså i Serbien er han, hvad man kunne betegne som en form for konge. Det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe navn, og de er meget, meget stolte af deres tennisspillere. Det betyder altså også, at præsidenten har været ude og kalde det for en politisk heksejagt, og været meget voldsom i retorikken over for Australien og lagt pres på, og han har blandt andet ude at sige, at Novak Djokovic er i fangenskab, og det har Australiens regering selvfølgelig afvist og sagt, at Djokovic har været fri til at forlade landet, når han ønskede det. Men han har selvfølgelig en titel, han gerne vil forsvare, altså ser ud til at kunne forsvare her, når turneringen begynder om en uge.
Ja, hvis vi lige løfter det lidt fra Novak Djokovic, hvad har den her sag fået konsekvenser sådan rent politisk mellem Australien og Serbien?
Det er selvfølgelig svært at sige præcis, hvor voldsomme konsekvenser det i sidste ende ender med at få, men lige nu er det i hvert fald ikke nogen tvivl om, at gnidningerne imellem dem er voldsomme, og lurer mig ikke, om det hele begynder at brænde, i så fald, at den australske regering alligevel vælger at annullere Novak Djokovic's visum. De er jo meget striks i Australien, og hvis de virkelig vil sætte et eksempel i forhold til, at der er også snart valg, så hvis der er nogen, der virkelig gerne vil sætte et eksempel, så var det jo noget, de kunne benytte sig af, men jeg tør næsten ikke tænke på, hvor voldsom retorikken i så fald bliver, og det vil også få større konsekvenser politisk.
Og hvad kan de gøre, den australske regering? Fordi lige nu er det altså blevet afvist, eller en dommer har sagt, at de ikke kan afvise Djokovic visum. Hvordan kan de annullere det?
Jamen, som jeg kan forstå det, og det er jo stadig meget tidligt stadie, men dommeren i Australien har ligesom understreget, at der er en minister, der kan gå ind, en personlig beslutning, og sige, at det er i sidste ende Australien, der bestemmer, hvem der kommer ind i deres land, når der ikke er tale om en australsk statsborger eller en, der bor i landet. Så alligevel kan en minister altså gå ind og sige, at du er velkommen til at forlade landet. Lad os ikke håbe, det ender der, hverken for Novak Djokovic eller for tennisporten generelt. Det har virkelig taget hårdt på mange at skulle snakke om det her og ikke snakke om tennis.
Ja, fordi nu ser det jo så lige nu ud til, at han skal deltage i turneringen Australian Open, altså verdens bedste tennisspiller lige nu, Novak Djokovic. Med den her sag rundt om ørerne, kan det godt få betydning for ens spil, altså i forhold til, at sådan noget mental state of mind er vigtigt i forhold til, hvordan man præsterer? Er du bekymret for, hvordan kommer til at gøre det i den her turnering?
Jamen, det er sjovt, fordi havde du spurgt mig om hvilken som helst anden tennisspiller, så ville jeg sige, at det ville have voldsomt negativ betydning for dem, fordi det er uden tvivl under et hårdt pres udefra, og jeg er helt sikker på, at Novak Djokovic også gerne ville have været der for uden, og måske ikke lige har haft de bedste forberedelser. Men hvis der er nogen, der er dygtige under pres, og nogen, der er gode i modvind, så er det Novak Djokovic. Han er notorisk kendt for at kunne trække de vildeste slag og spille op af hatten, når han er allermest presset, og når han har alle tilskuerne imod sig. Han er netop det her sorte får, som jeg har nævnt, og han lever nærmest af at være lidt den her mig mod resten af verden. Så jeg tror kun, at Novak Djokovic, han kommer til at være endnu mere frygtindgydende, end han har været, og ja, det bliver meget spændende at følge.
Ja, sådan lød analysen altså fra Daniel Nøjelsen Falla. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Sportsjournalist på BT, som har fulgt den her sag om Novak Djokovic tæt, og som måske heller ikke helt er slut endnu, alt efter hvad Australiens regering vil gøre ved den her afgørelse fra en dommer, der siger, at de ikke sådan lige umiddelbart må afvise hans visum i landet.
Søren er fra Horsens og skriver, at jeg er fløjtende ligeglad med, hvor store sportsstjerner er. Hvorfor hulen skulle de ikke følge reglerne i de lande, de besøger? Jeg håber aldrig, at Danmark lægger sig fladt ned for disse stjerner, lyder kommentaren fra Søren. Ja, klokken den er 7.51. Du hører Radio 4 morgen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, nu er vi ombord i det der med corona og vacciner og alt sådan noget. Jeg har tidligere rakt ud, uden så meget held, for at finde ud af, hvor mange der egentlig har modtaget de her falske brochurer, der er i omløb i øjeblikket. Jeg fiskede et billede på Twitter. Jeg ved ikke, om du har lyst til at beskrive den. Du er så
jo
god med ord.
Ja. Det er et billede af et billede, ikke? Det er et billede af en flyer, som ligner rigtig meget noget, der kommer fra myndighederne. Det har samme sådan æstetik som de der skilte, vi kender, hvor der står husk at bære mundbind, sprit af. Der er ligesom samme skrifttype, samme form på symbolerne. Og det, der står, er, at 26% har fået svære bivirkninger, og 5% er døde efter første stik.
Det er altså en kampagne, der skal sprede falsk information om vaccinerne. Den der med, at 5% er døde efter første stik, det skulle jo så, hvis det var rigtigt, betyde, at omkring 250.000 danskere er døde, siden man begyndte at vaccinere 1. januar, eller hvornår det nu var. Og det har jo ikke engang på jord. Det er fuldstændig sort løgn. Men altså en kampagne, som nogen står bag, og der lurer mig, om ikke der er et formål med den. Vi vil selvfølgelig gerne række ud til dig, der har gået rundt og puttet den slags i postkasserne. Vi ved, der findes flere sådan parallelle typer falske kampagner. Og det er jo formentlig strafbart. Vi har også rakt ud til Sundhedsstyrelsen i den her sammenhæng, fordi det er deres typografi, der bliver lånt af. Men vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig, der er medafsender på det her. Og i øvrigt også gerne fra dig, der får sådan noget ind i din brevsprække og skal forholde dig til det. Under alle omstændigheder, vores sms er åben, så giv endelig lyd.
Og det er en, der har gjort zoom af. Altså, det er da pænt sat op.
Det er dygtigt layoutet. Andet kan man ikke sige om det. Skriv til 1424, start din besked med R4 og et mellemrum, hvis du har lyst til at være med i Radio 4 morgen og til at belyse de her brochurer, som altså spreder falsk information om vaccinebivirkninger.
To dage, det var hvad der skulle til, før et borgerforslag om medfaderskab nåede de 50.000 nødvendige underskrifter. Faktisk har de knap nu 70.000 underskrifter. Forslaget, det går ud på at ændre reglerne for forældrepar, hvor der er to fædre. For der er forskel på, om man er to mødre eller to fædre. Når man er to kvinder i et parforhold, så kan den ene part registreres som medmor. Men når man er to mænd, der får børn, så er det kun den ene far, der kan registreres som forældre. Og det giver altså en række problemer i de familier, hvor der er to fædre. Det fortæller Søren Juliussen, som er manden bag borgerforslaget.
Jamen, vi står med de problemer, som alt det, man som forældre normalt har adgang til og rettighed til og pligt til, det har min mand helt alene. Jeg kan ikke blive registreret som juridisk forpligtet eller med de rettigheder og den adgang og det ansvar, der følger med overhovedet på nogen måde. Så det giver en masse udfordringer i forhold til lægebesøg, kontakt med dagtilbud, sådan noget som at hente receptpligtig medicin, hospitalsbesøg og generelt alt det, som man forældre ligesom har adgang til og mulighed for og pligt til i forhold til sit barn. Jamen, jeg er på ingen måde anerkendt til at kunne tage mig af de ting.
Må jeg spørge, bare det kan være nogen til at undre sig over, hvem har født jeres barn?
Jamen, det har min søster faktisk med et donoræg fra en spansk kvinde. Så min søster har båret det for os, men hun er altså ikke biologisk, og hun er heller ikke mor til vores datter. Hun er faster, og hun har så været graviditetsvært og bragt hende til livet.
Okay, og det er altså et donoræg fra Spanien, og er din mand Søren, er det så ham, der er faren, sådan biologisk eller hvad?
Det er det, ja.
Ja, okay. Det bliver meget detaljeret, men tak fordi vi lige må få den præmis på plads også.
Ja, og ved du hvad, det er sjovt, jeg har faktisk tilbageholdt lidt det her med, hvem der er biologisk far, fordi jeg ikke synes, det er så relevant i forhold til det her borgerforslag. Men jeg tror også, det gør det nemmere for folk sådan nogle gange at forstå tingene, hvis man fortæller den fulde version. Så det bliver detaljeret, men det er altså også for, at folk får en forståelse af, hvordan vores familie er skabt. Og der er altså ikke blevet hverken udnyttet den ene fattige kvinde i et tredje verdensland for at føde et barn til os eller noget andet. Det er med kærlighed og gensidig respekt og et godt familiebånd.
Ja, det må det være også med en søster der. Det er dejligt at høre. Hvor gammel er jeres datter?
Hun er fantastisk. Hun er 7 uger i dag.
Okay. Og rent juridisk, så giver titlen som medfar og medmor jo en række rettigheder og pligter. Altså for eksempel, så giver det barnet og medfaren ret til at arve efter hinanden, og det betyder også, at man som medfar, og det er jo altså dig, Søren Juliussen, som vil få pligt til at forsørge barnet også. Hvordan har det påvirket dig ikke at kunne blive medfar?
Men det gør mig jo... Der går jo ikke en dag uden, at jeg går rundt med min datter og tænker, hvorfor? Hvorfor er der andre? Hvorfor er der mangel på lovgivning, eller den lovgivning, vi har, der skal definere os som andet end far og datter? Der er jo mange, der siger, jamen, hun er jo ikke din biologiske datter, der er jo en far, så kan du jo ikke også sige, du er far. Men for mig er det jo præcis samme situation som alle de heteroseksuelle par, hvor graviditeten er kommet i hus med et donoræg eller med donorsæd. Det er jo altså ikke sådan, at når barnet kommer ud, og nu var jeg den første, der holdt hende nogensinde og har været hendes far fra starten. Det er jo ikke sådan, at fordi det ikke er biologisk, så danner man ikke forældrebånd. Og det tror jeg da samtlige af de familier, der har fået børn med fertilitetsbehandling, og dem er der jo rigtig mange af, de vil da give mig ret i, at det er bestemt ikke biologien, der har afgjort deres forældreskab. Og det er det jo heller ikke juridisk i Danmark, så længe du er en mand og en kvinde, eller to kvinder. Der er det jo ikke biologien, der afgør, om man er anerkendt som forældre.
Nu er det jo heller ikke jeres konstruktion, som man ser mest i mediebilledet. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi at jeg har læst de forkerte steder, men jeg synes ikke, jeg har hørt om så mange familier, hvor det er to mænd, som når det er to kvinder. Og der er jo også måske lidt flere sten på vejen, når det er to mænd, der vil have et barn sammen. Taler du med andre familier, som er i jeres situation?
Ja, det er rigtigt. Der er flere, hvor det er to kvinder. Det handler om, at vi ikke alene har en lovgivning, der anerkender medmødre og dermed stiller kvinderne lige, hvilket skaber en tryghed omkring at skabe et barn. Men det er jo altså også sådan, at to kvinder kan gå ind på en fertilitetsklinik og blive kunstigt befrugtet og anerkendt og hjulpet i det danske system. I Danmark der er det ikke ulovligt for min søster at gøre, som hun har gjort, at bære vores barn. Men det er jo ulovligt for klinikker og sundhedspersonale at assistere. Derfor skal man til udlandet. Og når barnet så bliver født, jamen så står vi i den her situation, vi gør nu, hvor at systemet fastholder, jamen at min søster Camilla, som også er medstiller på det her forslag, fordi hun ønsker jo ikke at være mor til sin faster, og hun ønsker ikke at have de rettigheder. Hun har jo så også givet fuld forældremyndighed til min mand, og derfor så står Charlie lige nu, vores datter, med kun én forælder, og der er det bare, at vi siger, jamen så lad da min søster få dem over til os. Men det er jo mangel på lovgivning, og det er jo den snørklede lovgivning, der gør, at der ikke kommer så mange familier med to fædre. Og dem, der så er, jamen de går måske ikke ud i det store mediebillede, fordi de får hurtigt skudt i skoene, at de har udnyttet en kvinde, uagtet hvor meget kærlighed og gensidig respekt, der har været i det her surrogasi. Så derfor så hører man ikke lige så meget om det, og derfor er der heller ikke lige så mange, at det er jo fordi, det er rigtig svært for to mænd at få børn i Danmark.
Det sagde Søren Juliusen, som altså er manden bag borgerforslaget, der skal give med fædre nogle juridiske rettigheder, så de også kan blive forældre, så det ikke kun er to mødre, der får forældreskabet.
Borgerforslaget har fået små 70.000 underskrifter og skal derfor behandles politisk. Den side af sagen vender vi os mod efter nyhederne, som Møring kommer med nu, hvor klokken er 8.